Fotografia flet sa një mi fjalë. Fotografia shërben si dëshmi. Këto janë thënie që i kemi dëgjuar shpesh. Por sot, jo çdo imazh mund të konsiderohet si provë së vërtetës. Gjithçka ndroi me inteligjencën artificiale, pasi që imazhe të shumta të rreme mund të krijojnë shumë lehtë dhe të përhapen deri në atë mas sa opinioni publik të manipulohet dhe t'i besoj si të vërteta. Ky është podcasti 5 pyetje dhe në episodin e sotëm diskutojmë beat se si të mbrohemi nga manipulimet me inteligjencë artificiale. E ftuar është Hyrje Mehmeti nga organizata Hybrid, e cila merret me identifikimin e dezinformatave përmes verifikimit të fakteve. Përshëndetje zonja Mehmeti dhe mirë se erdhët në podcastin 5 pyetje.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
Do të filloj me pyetjen e parë nga 5 kryesore që do t'i diskutojmë në këtë epizod. Nisim me atë se cilat janë format më të shpeshta të manipulimit me inteligjencë artificiale që i shohim në rrjetet sociale në kontekstin e audiencës në Kosovë.
Tër duke parë zhvillimin e teknologjisë, sot kemi pa edhe forma shumë më të përsosura të krijuarave inteligjencë artificiale, cilat ndikojnë në shpëndarjen qoftë të dezinformatave ose të manipulimeve të ndryshme, që shumë shpesh fatkeqësisht edhe audienca në Kosovë bie prej. Përdorimi i madh i internetit në Kosovë është një përqindje shumë e madhe, sidomos i rrjeteve sociale e bën që njerëz me qenë shumë afër këtyre përmbajtjeve që krijohen me inteligjencë artificiale. Disa prej formave më të shpeshta janë krimi fotografive të ndryshme të gjeneruara komplet me inteligjencë artificiale, që ndoshta në shikim të parë është shumë e vështirë me u dallu, sidomos në këtë rast persona që janë shumë të prekur nga fotografitë të tilla, ndoshta janë personat në moshë më të shtyrë, apo edhe fëmijët cilët nuk kanë ende ndonjë gjykim kritik më të madh ose nuk kanë ndonjë informat lidhur qoftë me çështjet politike ose me zhvillime të ndryshme të vendit. Po në anën tjetër ajo që ka po shohim sot janë edhe krijimi i videove komplet të gjeneruara me inteligjencë artificiale, cilat po e kanë një qëllim të caktuar me arrit të audienca për me i bo me besu qoftë për çështjet siç e dimë na kryesisht çështjet e politikës ose në prag të zgjedhjeve fillojnë manipulime shumë më të mëdha.
Po në anën tjetër, në atë aspektin sepse gjithmonë kemi thonë, nëse një informacion me tekst ka dyshime, momentin që shef foton, shef videon, ajo bëhet më e besueshme. Por sot kemi një foto të plotë ose një video të plotë e tëra e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Kemi këtu në ekran edhe dy shembuj. Hyrje janë dy fotografi të ndryshme. Në të dyja personazhe është kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Në fotografinë e parë, kur është publikuar si fotografi, është përshkruar si momenti kur Albin Kurti në vitet e luftës ishte lëshuar nga burgu i Serbisë dhe aty shihet teksa përshëndet zyrtarja atëhershëm serb Koshtunica. Mm-hmm. E gjitha kjo është verifikuar më pas edhe nga ju si organizatë dhe të tjerë dhe është thënë se është e fabrikuar, them kështu, ose e gjeneruar me inteligjencë artificiale dhe fotografia tjetër ku në mesin e disa zyrtarve gjoja të NATO-s shihet edhe kryeministri në detyrë Kurti pikrisht në selinë e organizatës së NATO-s. Komenti juaj mbi këtë, si dallohet, ndoshta për një shikues të thjesht, kjo që është AI dhe çka ka qenë qëllimi sipas jush me këto dy fotografi?
Po, të dyat janë të konfirmuara, kontroluara prej organizatës sonë, janë të cilësuara sikur mashtrem, janë të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Është mundur me pa që në fotografinë e parë, sidomos është gjë e vështirë me u dallu nëse është gjeneruar me inteligjencë artificiale ose jo, po janë disa thema ashtu tipare të cilat e bojnë një element ose një element për me u dallu që është me inteligjencë artificiale. Mundur me pa është edhe formën e kokës ose pjesën e mjekrës ose diçka që nuk është e zakonshme që na mundemi me pa të një personazh konkret, por nuk është kjo fotografia vetme që është e gjeneruar e zotrit Kurte në takë me ish zyrtar serb ose me zyrtar aktual serb cilët mbajnë pozita të larta. Ka edhe fotografi të tjera cilat postohen her pas here që janë totalisht të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Edhe në fotografinë e dytë, kjo është paraqit faktikisht si një takëm i zotrit Kurti në selinë e NATO-s, normalisht përmes platformave të ndryshme që na i përdorim për me pa nëse fotografia është gjeneruar me inteligjencë artificiale e që të tregojnë edhe përqindjen se sa janë gjoasat, po, sa janë gjoasat që është e gjeneruar me inteligjencë artificiale, po në anën tjetër nuk është ndalë me veç thjesht me një verifikim në një platformë për me e poat përqindje. Për shembull në rastin konkret, kur është publiku fotografia dhe kur është bo kontrollimi që është fotografie gjeneruar me inteligjencë artificiale, na kemi hi normalisht në profilet zyrtare të zotrit Kurte për me i pa informata që kur ka qenë ndoshta nëse linë e natës së
fundit. Nëse ka një njoftim për një takim të tillë.
Po, dhe ato që ka kemi bërë kërkimet edhe në profilet në rrjetet zyrtare, po edhe në Google, ka rezultuar që takimet cilat kanë qenë në këtë celi janë në prill të vitit 2021, në gusht të vitit 2022, pra nuk ka të bëj me një takim që ka ndodhur kohëve të fundit apo në ditët kur vetë është publiku si lajm.
Dhe kemi një tjetër fotografi që të paktën shihet mbas edhe me sytë lirë, por edhe profesionistët kanë thënë që nuk është me e gjeneruar me AI, mund të ketë një manipulim më të thjesht, ndoshta teknologjik, është fotografi e disa zyrtarëve serb, në mesin e tyre tash kryetarja e kuvendit të Serbisë dhe ambasadori i Serbisë në SBA, e po ashtu në mesin e personazheve, nëse nuk gaboj është bashkëshortja e një ish zyrtari serb. E njëjta është ndryshuar dhe fytyra e saj është zëvendësuar me fytyrën e presidentes së Republikës së Kosovës Vjosa Osmanit. Për këtë fotografi ka pasur edhe reagim të presidencës, ku kanë thënë që është një publikim i rrem. Koment juaj mbi këtë?
Nuk është që na kemi vetëm përmbajtje të rreme ose ato që shpëndohen me të krijuara me inteligjencë artificiale. Do të thonë shumë shpesh ka përmbajtje që manipulohen si në këtë rast, do të thonë është një montazh në këtë rast, nuk ka diçka me inteligjencë artificiale, por mund të vërejmë. Për shembull, këtë rast mundesh me vrit shumë mirë ndoshta ngjyrën e lëkurës në fytyrën e presidentes Vjosa Osmani apo shehat jo normale ta zën pjesa mbrapa kokës që
kanë mbetur disa flokë të zonjës
së vërtetë, flokë që duket që nuk është diçka normale. Kështu janë disa elemente që mundet me u pa që është e manipuluar, por normalisht çështja është që shumë shpesh nuk ndalemi me i pa saktësisht përmbajtjet edhe me analizu mirë, po thjesht i shpërndajmë ose i foljem me të tjerët. Nëse unë shoh si fotografi, nuk ndalem me analizu, unë kam e përmend të shoqënia ose të rrethit që jeni, dhe pastaj dezinformata vazhdon me u shpërndajë më shumë, sesa që në rastet nëse ishim ndalë, kishim kontrolluar dhe kur e kishim pa që është e manipuluar, automatikisht e kishim diskutuar ndoshta si fenomen që po ndodh apo si problem, po jo si diçka që duhet me u shpërndajë si një informat për mi bo tjertë me besu.
Ka edhe një element tjetër, se të zëm profilin në Facebook që ka shpërndarë të fotografi, bënë dhe athiren, ja, vazhdo një të thoni tash që është me AI, sepse po thoni për gjithë shka që është me inteligencë artificiale. Sa ndikon edhe kjo koncepti që për gjithë gjithë që ka dyshim, një pjesë e audiencës ta besoj si të vërtet. Pra, lërë se për gjithçka po thonë është me inteligjencë artificiale, diçka në këtë mes duhet të jetë vërtet.
Shumë shpesh ndodh që përshkrimet që bëhen me një përmbajtje që publikohet, që fotografi apo video, janë ato cilat i tërheqin audiencën edhe me reagu ndoshta edhe me komentu. Ta zëm është një formë që njëhet si engagement bait ose karrimi për angazhim në shqip, që nënkupton që shumë shpesh publikohen përmbajtje në rastet më të mëdha komplet gjeneruara me inteligjencë artificiale, po që përshkrimi i bën audiencën që me u angazhu, jo vetëm në çështje politike apo çështje cilat ndoshta janë më të mëdha për shkak të manipulimeve më të mëdha ose gjenerimi i përmbajtjeve të tilla me inteligjencë artificiale ndodh në tema që janë më të ndjeshme, por edhe në raste që thjesht dojmë me tërhek emocionet e njerëzve për me reagu, ta zojmë ka raste që e publikojnë një fëmijë komplet të gjeneru me inteligencë artificiale që thëtë, sot e kam ditëlindjen, po s'ma ka uru kërkosh, edhe ma ndesh përthejmë pëlqimet, reagimet prej audiencës edhe komentet, ose ka raste që një publikim i tilë ka marë mbi 16,000 reagime, mbi 4,000 komente që nënkuptojnë që njerëz i besojnë, edhe nuk nalëm për me i pas sakt përmbajtja është e vërtet apo është e gjenerume ose manipulume.
Nuk nga shkrimi dhe nuk shikojnë shumë pra në imadri.
Qëllimi është që ajo që me i rëndit emocionet edhe përmes emocionet pas taj me reagu, edhe normalisht faqet të ndryshme ose logarit të ndryshme në rjetet sociale me arri qëllimet e veka që me pas sa ma shumë angazhim.
Përveç fotove, përmendët ju edhe në fillim që ka dhe video totalisht të gjeneruara me inteligjencë artificiale dhe asgjë brenda tyre nuk është e vërtetë dhe eksistenciale. Çojmë në vijem një video të tillë dhe më pas komentojmë shkurt.
A do të vini me 28 dhjetor të votoni?
Po, normal që kena me ardhë me krejt familjen me votu për Albin Babën, matë mirin, është njëri ma i meqëm që duhet me konë kryeministër i Kosovës. Inshallah i fiton 600.000 vota e po janisun vitit 2026 mbar.
Pra, totalisht përmbajtje rem, totalisht me inteligencë artificiale në këtë që sa po pam dhe dëgjuam. Si ta dalloj dikush një përmbajtje të tillë, që s'është e vërtetë, sepse kur më thash edhe më herët, kur e sheh me zë, e sheh me pamje, e sheh dikush që po flet, në të kaluarën këtu ka qenë ndoshta elementi ose argumenti për të besuar diçka.
Po, kjo është një prej formave, kisha me thonë, më të shpeshta që është përdor tash në prag të zgjedhjeve parlamentare, që ka fillu së vonë, për shkak që nuk është që ka pas përmbajtje të tila në një mas shumë të madhe. Ma dje ne kemi pas edhe një konferencë që kemi prezentu si një fenomen që po ndodhë tash edhe kemi kërku që sidomos edhe prej medjave normalisht me pas ta thëmë ashtu një ndihmis në momentin që publikojnë diçka të gjenerume me inteligencë artificiale me botë e ditur që është me inteligencë artificiale ose thjesht me verifiku pa tjetër para se me u shpënda. Në rastin e video të tila, ka shumë elemente cilat mund është me verifiku nëse është e gjenerume me inteligencë artificiale. Për shembull, në këto raste, për shkak që ka një numër shumë të madh të video me përmbajtje të tila, që target i kanë diasporën, edhe i paraqesin mërgjimtarët, zakonisht lokacionesh në aeroportin e Prishtinës, i paraqesin mërgjimtarët që janë tu kthy në Kosovë për zgjedhjet e 28 dhjetorit, edhe kanë me votu për personat të caktuar, për shkak që ndrojnë personajët her pas here. Ajo që shmunden me udalu e para përdoren mikrofon, logo të medjave të njohura në Kosovë, po në anën tjetër janë modifikuara. Për shembull mundet me qenë modifikuar ngjyra e mikrofonit, e logos, ose mundet me qenë shkrimi totalisht gabim. Po në anën tjetër janë edhe disa elemente tjera. Për shembull në videon cilën e pam, nëse në momentin që po fillon me u pa pami alarma e madhe, mundesh me pa që dora që e ka në valigje nuk është normale.
Ose ka flokët jashtë kapelës.
Zani është robotik, ose te pjesa e shkrimeve që zakonisht janë te mbërritjet ose te shkuarjet në aeroport, ti e sheh që është e shkruar komplet gabim, është si
drejtimisht është gabim, po.
Totalisht. Që janë disa elemente që zakonisht është zoni robotik, përdorën ndoshta shpeshar shprehje që zakonisht nuk është që mundemi me i dëgju, jo në këtë rast, po në shumë raste që gjenerohen komplet me inteligjencë artificiale, lëvizjet, mimika.
Po, që të tilla zonja Mehmeti votimin ta zëmtash në prag të zgjedhjeve, dikush mund të besoj një pamje të tillë, mund të besoj që personin që ka ardhur do të votoj për këtë parti të caktuar, ta nxitë atë se si të votoj.
Fatkeqësisht edhe mundën me ndiku, edhe kjo është qëllimi pse po shpëndohen video të tilla. Ka disa raste në disa video që është shumë vështirë me u dallu nëse ti nuk nalesh dhe me analizu mirë videon. I shohen, ka limthe, i dëgjojnë që mërgjimtarët janë tu ardhur në masë të madhe në Kosovë për zgjedhjet e 28 dhjetorit edhe kanë me votu. Që nën kupton që i nxitë edhe tjerë që hajdeni votani ose votani për këtë person të caktuar se janë disa shprehje cilat i përdorim për me mujt me nxitë edhe tjertë, ose me bo shumë matë madhe aspektin e votimit të diasporës në Kosovë. Dhe më thonë, kjo është qëllimi, realisht qëllimi kryesor i tyre, po dikush që nuk e ka në shtatë aspektin e gjykimit kritik, ose thjesht nuk ndalet me i pa mirë për mbajtjet, realisht janë për mbajtje që beson. Edhe po e shojmë edhe për mes në dërveprimit që po e kanë audiencia me përmbajtje tila, përshkak që komentet kur ishe besojnë njerëzit që realisht ka ndodhur intervista tila, ose kur ishe reagimet qofshin për të mira, po që të regojnë që janë kundër në përmbajtje tila, ti ishe që janë të i besojnë.
Involvohen pra në debat mbi atë çfarë është, po pa e diskutu nëse është e vërtetë si ju. Kalojmë në pyetjen e dytë, zonja Mehmeti, po flasim pak a shumë që thatë këtë dhe në fund, pra që besohen let, po pse besohen kaq let? Pse njerëzit bin kaq let prej një përmbajtje të tillë dhe kush janë ndoshta mosha që më së shumti besojnë përmbajtje të tilla?
Arsyeja pse bin janë të ndryshme, është edhe ajo që e cika fillimisht janë disa pastime që tentojnë me nxit emocionet, me nxit reagimin, faktikisht me nxit reagimin e audiencës, tu i prek në emocione për diçka që mundet me qenë shumë ndjeshme, zakonisht persona cilët qoftë përjetojnë të njëjtin problem ose qoftë kanë një huri ose kanë informuar ata për dikë tjetër që ballafaqohet me diçka të tillë, janë ata që reagojnë më njëherë. Po në anën tjetër, është edhe ajo që thash që nuk ndalem për me pa një përmbajtje ose nuk verifikohet diçka që lexohet ose që shihet, dhe kjo është një problem shumë i madh. Në rastet më të mëdha duhet që të paktën nëse shohim një përmbajtje ose mundet me na u doki dyshim, pse jo me pa edhe nëse në mediat më të besueshme është e paraqitur një përmbajtje e njëjtë. Ne e dim diçka që ndodh shumë e madhe ose një lajm i rëndësishëm, normalisht që ka me qenë prezente edhe në mediat, më të njohura ose ato të cilat njihen për profesionalizëm në vendin tonë. Sa i përket moshave më të prekura, normalisht moshat e shtyra, për shkak që është shumë problem me identifiku gjitha ato detaje cilat teknologjia sot.
Po, jo, përgjegjësimi i tyre mbase përzhvillimet teknologjike është më i mangët se moshat e reja.
Po. Po gjithashtu edhe te moshat është shumë të reja, pavarësisht pjesës që ndoshta përdorimin e teknologjisë e kanë të përditshëm edhe më i me thonë kanë i herë janë edhe ma eksperta se të tjenë përdorimin e teknologjisë, po jo në pranimin e përmbajtjeve dhe jo në gjykimin kritik të përmbajtjeve para se me i pranu. Te trint, shë që her pas herë munden me arrit një gjë atil, përshkak që është ajo ideja që nuk humbin shumë kohë me një përmbajtje. Na e dim sëtë nëse shojmë një titull edhe neve në nëzit qaj titull, pavarësisht që është i ram ose është clickbait, na vëqë shpëndojmë me të tjertë. Se jenë qëto reagimet e para që i bojmë edhe shpëndojmë, na e në tjetër nëse pak ma vun ose një prej shoqnis del që e lexon për një me përmbajtje nëse e shef fotografinë, analizon, e shef vedën, atëherë na u kthehen edhe na bojnë veç pak se që nga manipulume po. Ose që nga e gjenerume komplet me inteligencë artificiale. Po janë, dhe me thonë është mungesa e shikimit të përmbajtjeve me një sy kritik, para se me marë informacionin pri atyre përmbajtjeve, ose pri qoft fotografi, qoft video, qoft tekstet cilat i lexon, përshkak që shumë shpesh edhe tekstet janë të gjeneruara me inteligencë artificiale, po që nuk kontrolon edhe njëherë burimet cilat përdorën për ato tekste.
Për dalje dhe të kjo tim me pyetjen e tretë, pra mbjatë se si duhet ose si mund të mbrohen qytetarët. Si pas jush, cilat janë ndoshta shenjat kryesor ose hapat kryesor që një qytetar i zakonshëm duhet i ndjek, ti mësoj, apo ti di për të dallu ku një përmbajtje është rrem dhe kur e njëjta është e vërtet. Pra, kjo ndoshta lidhet edhe me atë se jo vetëm me përmbajtjet e manipuluara me inteligjencë artificiale, por edhe me lajme më thjeshta që janë të rreme, pra verifikimi i disa hapave konkret deri te besimi i asaj përmbajtje.
Po, se që shu përmend ma herët, nuk është që veç me inteligjencë artificiale kemi përmbajtjet rreme ose të manipuluara që shpëndohen. Cilat kishin me qenë hapat, sa i përket inteligjencës artificiale, janë kryesisht përdorimi i platformave të ndryshme që mundet me e bo detektimin nëse një përmbajtje është gjeneruar me inteligjencë artificiale ose jo. Na vazhdimisht në hibrid bojmë edhe videove disuse, po në anën tjetër publikojmë artikuj cilët janë edukues apo informues në aspektin se si na duhemi me ju qasë përmbajtjeve me inteligjencë artificiale ose si duhemi me verifiku disa përmbajtje që dyshojmë si janë të tila. Për shembull, Hive Moderation në një prej platformave që mundet më u përdor për me pa nëse një imazh është i gjeneruar me inteligjencë artificiale që të tregon me përqindje sa janë gjasat që është e till, apo videt si që janë deepfake detector, më thonë, We Verify është që mundesh me pa edhe tekstin nëse ka diçka.
Po për tek platformave, ndoshta hapa më manual që një qytetar i zakonshëm duhet i di ndoshta të shoh kush është profili që ka publikuar, kush është burimi ose të ngjashme.
Kisha me thonë ato hapa të zakonshëm që është për secilën përmbajtje që na mundemi me pranu prej mediave. Fillimisht me pa nëse një përmbajtje tillë është e publikuar edhe në mediat më serioze në vend, në anën tjetër me pa nëse ka burime të besueshme një përmbajtje që publikohet, me i pa faktet cilat paraqiten në ato përmbajtje, dhe më thonë mësë me marë një përmbajtje si të vërtet në momentin që publikohet ose në momentin që e shep pa e pa me një sy kritik, i shep burimet, i shep faktet, e shep nëse është përmbajtje që është përndoj për i medjave kredibile, më thonë me një mënyrë edhe të e bëni loj verifikimi për me pa nëse përmbajtja duhet më marë për i tesi e vërtet edhe nëse është diçka që është e manipulume ose jo.
Vazhdojmë tutje me pyetjen e katërt, sa i përket përgjegjësisë së institucioneve në vend, por edhe mediave për me parandalu përhapje të përmbajtjeve të reme dhe të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Cili mendoni se është roli në këtë rast i mediave dhe institucioneve që të vedjesojnë edhe popullatën, edhe audiencën, por edhe të parandalojnë dhe të ulin nivelin e përhapjes kaq të madhe të këtyre përmbajtjeve të reme?
Duhemi me pas fillimisht një regulim përmbajtjet e gjeneruara me inteligjencë artificiale. Kur e them regulim në aspektin edhe ligjor, po edhe në aspektin etik për me pasë qysh duhet me u përdor inteligjenca artificiale, qysh duhet me qenë transparent në momentin që përdoret inteligjenca artificiale, sidomos edhe prej medjave. Po në anën tjetër është edhe vedisimi i qytetarëve se qysh me u përdor një gjë e tillë edhe qysh me u faktikisht me u gjiku një përmbajtje që merët. E kjo lidhet edhe me edukimin medial. Na e dim që edukimi medial, pavarësisht që është një gjë shumë e rëndësishme në ditët e sotme, në Kosovë nuk është që institucionet kanë bërë një punë shumë të madhe në këtë aspekt, dhe ende nuk e kemi edukimin medial si lëndë obligative në shkolla, do në ekziston vetëm si lëndë zgjedhore në disa shkolla, kështu që po duhet që përmes organizatave dhe trajnimeve të ndryshme që na me tentu me i vedisu për këtë pjesë qoftë të rinjt, qoftë, do me thonë, qytetarët në përgjithësi, madje hibridi vazhdimisht përveç videove edukuese, vazhdimisht bëhen edhe trajnime edhe në shkollat të mesme, jo vetëm me të rinjt, po edhe me arsimtarët, edhe me qytetarët, edhe me institucionet ndryshme, në aspektin e edukimit medial, verifikimit të fakte, do në gjithçka që na mundemi me ndihmu qytetarët, që me zhvillua gjykimin kritik edhe mos me ro aprije dezinformatave
dhe anërët të tamëve. A do të ishte tipje nëse institucionet në base dhe do të ndeqnin profilet të tila që publikojnë pamje të reme dhe që të njitat të mbyllen personat që janë prapa tyre të gjinde dhe të mbahen përgjegjës?
Kjo është pak e vështirë, për të vetëm në fakt që shumë shpesh publikohen, mos me thonë në shumicën e rasteve, publikohen prej llogarive që nuk e dim kush qëndron mbrapa. Domethën hapen llogari, shumë shpesh aktivizohen vetëm në periudha të caktuara, për shembull është një llogari cilën e kam monitoru për një kohë edhe komplet si organizuar her pas here kemi pa përmbajtje, që prej vitit 2023 nuk ka pas publikime. Në majtë të vitit 2025 i ka bu rrët 200 publikime vetëm brenda mujet, pas taj e kanalve primtarin edhe tash para zgjede prap është aktivizu. Në momentin që në logarit të tila, për shambull, hen edhe shë, kur i shetë të dhonat, është regjistrum ose figurën që lokacion është krejt me një shtetë tjetër, nuk ka asë edhe një dhënë që mundet me qeni kontakt, qoftë adresa elektronike ose numër telefoni, dhe nuk ka asë një dhënë, na nuk e dim ku shëndron prapa atyre logarive, kështu që është shumë e vështirë me u ndjek. Nuk është e vështirë normalisht mediat cilat janë të regjistruara edhe ose profilet e personave për shkak që shumë shpesh ka ndodhur që personat për shkak të publikimeve që i kanë bën në logaritë e tyre në rrjetet sociale kanë përfunduar edhe në gjykat.
Po
në momentin që nuk e dim kush ndron prapa atyre logarive, nuk mund të
më. Është vështirë të gjurmë.
Është shumë vështirë, kështu që ato po llogari po e arrin në një mënyrë ndikimin me shku deri te audienca dhe shumë shpesh me marr reagime të shumta prej audiencës për përmbajtje që i publikojnë.
Dhe për fund hyrje në pyetjen e pest, që lidhet pak a shumë edhe me gjetjet e një raporti të fundit që ju si hibrid keni bërë, është ajo se si po përdorën chatbotët e ndryshëm, pra gjeneruesit e përmbajtjes që kohëve të fundit janë më në përdorim se sa në fillimet e tyre të krijimit. Po flas për Kosovë, si po përdorën të njëjtit për të shtrembuar fakte dhe për të kriju narrativa të rreme që kryesisht në Kosovë i shohim në kontekstin politik.
Hibride këtë javë ka publikuar një raport i cili është i vetmi i këtij lloji në rajon, po që nuk përmban vetëm tema që i përkasin Kosovës apo rajonit, po përmban edhe tema që janë globalisht të njohura, pra është versioni i së vërtetës sipas chatbotit. Është një raport unik që e kemi bën i krasje mes tre chatbotëve. Perëndimor, ulon ChatGPT-ja që është e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, DeepSeek Chat që është e Kinës edhe Alice që është e Rusisë. I kemi zhvilluar 100 prompts, 100 pyetje apo kërkesa, cilat i kemi testuar në këtë trikto chatbot. Kemi dashur me pa mënyrën se çysh një qytetar i thjesht momentin që e bën kërkesën, domethënë versionet që janë pa pagesë, versionet të çashme për gjithë qytetarët, momentin që e bën kërkesën çfarë përgjigje merr edhe me pa se çysh janë qysh funksionojnë faktikisht këto chatbot, edhe këto modele cilat i kanë këto chatbote që funksionojnë edhe përdoren në një mas gogjat madhe. Ajo që ka ndodhë është që një qënë pytje cilat i kemi bo.
Ka në qenë njëta për të tri...
Po, pa tjetër.
Për të tre chatbotet.
Pa tjetër. Do me thonë, fillemisht e kemi shpjegu që është funksionojnë si modele dhe që ka është një chatbot, që ka është një modeli madhë gjysor, LLM, që është mundën me, që është trajnohen, që është jenë fazat që kryohet pri fillimit, sa mundën me pas ndikim të tjertë, ose sa është ndikim shtetëror, që për shembull në rastin e Kinës edhe të Rusisë, ka dalë që ka edhe ndikim shtetëror në këto, në funksionimin e chatbotëve që automatikisht janë të kufizuara ose janë të cënueshme në rastin e disa përgjigjeve për tema specifike. Këto 100 kërkesa i kemi ndarë në 3 tema specifike, parat kanë pas të bëjnë me çështjet lidhur me Kosovën, 34 kërkesa, të dytat kanë qenë lidhur me çështjet kritike të Ballkanit Perëndimor dhe këto 34 kërkesa, kurse 32 kërkesa kanë pas bëjnë me çështjet globale. Po në shumë raste ka qenë edhe krahasimi të zëmi luftrave që pëndodhen në nivel global me luftra që ka ndodhë, ose me shtetës e Kosova, ose vendet e ish Jugoslavis. Gjetet ka qenë shumë interesante. Ka pas raste që veç chatbot i Rusis ka refuzu më përgjigjë në 8 kërkesa. ChatGPT edhe DeepSeek ka tregu një nivel të saktësisë pak më të madhe, për shkak që analiza ka qenë në dy pika, e para ka qenë e saktësisë në falë. Na e kemi bërë se cilën përgjigje të bazume me një fakt. Kur thënë fakt, dokumente zyrtarë, ose dokumente të besueshme, burime të besueshme. Në momentin që kemi marrë 300 përgjigje, të kemi pasë se a janë të vërteta, jë ndonë në 5 kategori e vërtet pjesërisht, e pa vërtet, e debatushme, ose pa qartë momentin që ka pasë diçka që nuk ka përku me përgjigjen, edhe komplet e refuzume. Vetëm chatbot i Rusis ka dalë që ka refuzume me u përgjigjë në 8 kërkesa, një ka qenë për çështje të Ballkanit Perëndimor, edhe 7 tjera për çështje globale. Tjetra ka qenë ngjajshmëria semantike, me pa këto përgjigje sa janë të ngjajshme prin chatbotin e chatbot
tjetër. Në pyetje që kanë qenë në kontekstin e Kosovës ose të Ballkanit Perëndimor, kanë dhënë përgjigje të njëjta? Që të tre?
Të ridikon. Për shambull, ChatGPT-a dhe DeepSeek kanë pas një gjajshmëri më të madhe. Alice ka pas një performancë më të dobët. Po e përmendin një fakt ndoshta më interesant, ose të pak të më përmusht më interesantin në krytë këtë raport. Është përmend shumë për shkak që në raport kemi edhe intervista të zhvilluara me ekspert botror. Faktikisht ka prej rajonit, ka prej Amerikës, ka prej Kanadës, ka prej vendeve ndryshme të Evropës. Edhe çka shumica prej tyre ose çka është diskutueshëm në publik është që chatbotet munden me ndryshu përgjigjen bazë vendit. Për shkak nëse unë e bëj një kërkesë prej Kosovës, përgjigje ndryshon, nëse e bën dikush prej Mali Xhi, përgjigje ndryshe. Na u ka dukur
të rregullat.
Edhe kemi bërë si eksperiment, i kemi zgjedhur 3 kërkesa për secilën temë nga një për Kosovën, një për Ballkanin Perëndimor dhe një për çështje globale. Edhe kemi kërku pri persona cilët e njohim në këto shtete të Ballkanit Perëndimor që me i bo promptat pri vendeve të tyre. Gjitet kanë dalë shumë interesant. Për shembull, krejt kërkesat janë kohë në anglisht, edhe krejt përgjigjet kemi kërku me u jap deri në 50 fjalë, për shkak që mos më pas sasi shumë të madhe të tekstet. Ajo çka ka ndodhur është që përgjigjet dallojnë. Po në anën tjetër, në rastin e Alice të Rusis, ka qenë shumë interesant që në Serbi, krejt përgjigjeve, pa marë parasysh që kërkesat janë bënë anglisht, i ka kthy në gjuhën ruse. Kurse në gjuhën ruse i ka kthy edhe për çështjen e Krimes, edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, edhe në Maqedoninë të Veriut. Në anën tjetër, një gjetje tjetër është interesant, është që ChatGPT edhe DeepSeek vetëm në rastin e Malit të Zi, kur janë pyet për çështjen e Krimes, i kanë hjezu disa fjallë në përgjigjen e tyre, që s'ka ndodhë në asionën për tyre. Ose Alice ka refuzu në krejt vendet tjera më përgjigjë për çështjen e Krimes, të thonë që s'kam shumë informata, nuk më i më përgjigjë. Me thonë ka dalë që realisht përgjigjë janë varet për vendi ku do që e banë kërkesën. Kështu që nuk është... Aty një për chatbotëve nuk janë neutral.
Që i bje dhe nga Kosova, varsisht në cilin chatbot pyet, përgjigjen mund ta marrësh
pjetrësh. Po ajo që ka është shumë e rëndësishme u cik, nuk mundën me qenë neutral që të bëtët, pse për shkak që ato trajnohen me dhana. Më thonë momentin që futën dhanat, prap është një zgjedhje që bëhet cilat dhana me u trajnu modele. Thonë janë 4 faza cilat kalojnë se qysh ndërtohet një chatbot, edhe munden mas pari dhana që i kanë krejt edhe i fusin në chatbot, në modelin faktikisht që e kryojnë, por anën tjetër chatbot të trajnone edhe përmes dërveprimi që e bojnë njerës, dhe me thonë nëse one me një chatbot e pizdi qka mja përgjigje, no. Jap komend, edhe trajnohet edhe në qatë mënyrë, kështu që krejnë varet për i dhanave cilet ata chatbot i marën, edhe qysh modele trajnohen, ashtu në varet edhe përgjigje. Ka raste që thjesht nuk ka informata, ose japën burime cilat ta zonë Wikipedia, na e dim që
po,
Wikipedia
që mund të besu ose kushta. Serioze.
Po edhe një fakt shumë interesant është në varet të prigjuas. Për shembull gjuhët më të vogla është shumë problem me pas shumë dhana në këto chatbot. Kurse gjuha
anglisht. Se përmbajtje në internet ka më pak në gjuhë që janë më edhe pak
këtë. Kërkimi është diçka që e bën më problem për shkak që përkthimi automatik shpesh herë ndron edhe kuptimin e asaj çka thuhet në anglisht ose çka ta zon përkthehet në gjuhën shqipe ose në gjuhë tjera të cilat janë më të vogla.
Unë falenderoj shumë hyrje që ishit pjesë sot e podcastit Pesë Pyetje dhe për diskutimin që bëm sa i përket kësaj teme.
Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.
Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky diskutimi në podcastin Pesë Pyetje mbi manipulimet që bëhen në audiencën vendase sa i përket përdorimit të inteligjencës artificiale dhe përmbajtjeve të tjera të rreme që qarkullojnë shumë në rrjetet sociale. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi e shihemi të shtunën e radhës.